Flashmob budin beyirseniz.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob'dasınız. Bugün Flashmob'da ötən həftə ikinci hesabat seçki qurultayını keçirdən Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı barədə danışacağıq. Aparıcınız mənəm Rəna. Qonaqlarımız isə təşkilatın sədri Şahin İsmailov və icraçı direktoru İradə Dadaşovadır. Xoş gəlmisiniz. Əvvəlcə zəhmət olmasa bizə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı barədə biraz məlumat verərdiniz. Hansı işləri görürsünüz, hansı layihələr həyata keçirdirsiniz?
Tələbə Gənclər Təşkilatları universitetlərdə və texnikumlarda 2005-ci ildən yaranmağa başlamışdır. 2009-cu ildə, belə deyək, 2009-cu ilin aprel ayında bir təşkilat komitəsi yarandı. Ali təhsil müəssisələrinin tələbə gənclər təşkilatlarının bəzi sədrlərindən ibarət. Və biz fikirləşdik ki, bəlkə fəaliyyətlərimizi birləşdirsək daha effektiv qura bilərik işimizi. Və təqribən 2009-cu ilin aprel ayından başlayaraq bir neçə ay planları hazırladıq, struktur və s. işlənildi. 2009-cu il aprel ayının, noyabr ayının 20-si ittifaq yarandı. 39 ali və özəl ixtisas təhsil müəssisəsinin ətrafında birləşdirdi tələbə gənclər təşkilatlarını və beləcə bütün Azərbaycanı əhatə edən bir ittifaq yarandı, tələbə təşkilatlarını əhatə edən. Yəni, məlumat üçün deyim ki, ittifaq yarananda orada həm Naxçıvandan olan təhsil müəssisələri, həm Gəncədən olan təhsil müəssisələri, həm Lənkəranda olan təhsil müəssisələri ittifaqın tərkibinə qatılmışdı. Yəni, bir regional bir təşkilat yarandı. İki il ərzində fəaliyyət göstərdi. Təbii ki, ittifaq yarananda, siz də bilərsiniz, hər bir təşkilat qurulanda müəyyən çətinliklər olur. Çətinliklərlə baxımından təşkilatın strukturunu tam şəkildə formalaşdırmaq, təşkilatın işini qurmaq, strategiyasını hazırlamaq, fəaliyyət planını hazırlamaq, hansı sahələrə həyata keçirəcəyik, prioritetlər və s. müəyyənləşdirmək. Və təqribən belə deyək, işimizi tədricən qurduq, 2 il ərzində müxtəlif layihələr həyata keçirdik. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, 2 il ərzində 250-yə yaxın layihə həyata keçirmişik. Layihələr həm beynəlxalq səviyyədə olub, həm yerli səviyyədə olub. Universitetlər arası layihələrə daha çox üstünlük vermişik. Və ittifaqın hal-hazırda üzvlük məsələsi elədir ki, ittifaq birbaşa üzvlər qəbul eləmir. Yəni, üzvlər ancaq universitetlərdə və yaxud texnikumlarda fəaliyyət göstərən tələbə gənclər təşkilatları ilə vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, əgər tələbə Talın-Bakı Dövlət Universitetinin tələbə gənclər təşkilatının üzvlüdürsə, avtomatik olaraq tələbə gənclər təşkilatları ittifaqının üzvlüyü də olur. Yəni, birbaşa üzvlük qəbul eləmirik, sadəcə tələbə gənclər təşkilatları vasitəsilə qəbul edirik. Ümumilikdə, layihələrimizdə təqribən bizdən indi hesabat hazırlanıb, layihələrimizdə təqribən 60 min tələbə həyata olunub bu və ya digər səviyyədə. Nəzərə alsaq ki, 124 min tələbə var ali təhsil məsələlərində. Demək olar ki, 2 il ərzində işimizi demək olar ki, normal şəkildə qura bilmişik. Ümumilikdə, qlobal 2 dənə layihə həyata keçirmişik beynəlxalq səviyyədə Bakıda, yəni tələbələr arası, MDV tələbələr arası layihə keçirmişik. Loridlə desək, konferanslardan tutmuş beynəlxalq layihələrə qədər tələbə həyatını həyat edən bütün layihələr həyata keçirir. Amma yəni bu 2 il o demək olmadı ki, biz istədiyimiz nail olduq və biz ən yaxşı olduq. Mən deyə bilmərəm. Təbii ki, bizim problemlərimiz var, diqqət ayırma olduğumuz çox sahələr var, işimizi daha yaxşı qurmalıyıq, işimizi daha peşəkar qurmalıyıq və bizim indi strategiyada və hədəfdə növbəti 2 ildə ən güclü təşkilatlar sırasına çıxartmaqdır təşkilatımız hər mənada.
Yaradı xan, bu tutaq ki, ittifaq hansı bir layihə həyata keçirdir? Yəni, bu necə deyək, bu struktur necə qurulur ki, o layihədə kimlər iştirak eləyəcək? Hansı universitetlər deyək, necə seçilir, hansı tələbələr?
Mən də salam verirəm sizi. Əslində, layihələr xüsusi olaraq təbii ki, bir hədəfə müəyyənləşmir. Təbii ki, bizim belə deyək də fəaliyyət istiqamətimizə uyğun olaraq biz birbaşa tələbələr üçün hazırlayırıq layihələri və layihə yazılır. Biz idarə heyəti olaraq otururuq, müzakirə edirik layihənin formasını, əhatə edəcək tələbə kütləsini və başlayırıq elanları. İndi o tədbirin və layihənin formasından asılı olaraq tutaq ki, yəni bizim saytda elan gedir, belə bir şey. Biz bunu tələbə gənclər təşkilatlarımıza çatdırırıq universitetlərdə və onlar da təbii ki, öz üzvlərinə. Və beləcə o layihə üçün müəyyən bir müddət ayrılır ki, bu müddət ərzində bu layihənin reallaşma prosesi keçəcək və o prosesdə tələbələr bizə müraciət edirlər. Və onların müraciətinə əsasında təbii ki, yəni bu müraciət bu formada olur ki, tutaq ki, misal çəkə bilərəm bizim lideri məktəbini konkret bir misal üzərində qurum. Bu lideri məktəbi bizdə ildə 2 dəfə keçirilir. Bu artıq bizim belə deyək ən brend layihələrimizdən biridir. Lideri məktəbimiz biz belə bir formada olur. Bizim orada hədəf qrupumuz yenə təbii ki, tələbələrdir və xüsusən üstünlük verdiyimiz 1-ci, 2-ci, 3-cü kurs tələbələrdir. Və məqsəd də nədir? Məqsəd odur ki, onlar şəbəkələşmə, tələbələr bir məkana topluyuruq biz. Onlar müxtəlif təlimlər görürlər. Bu xüsusən onların liderlik keyfiyyətlərinin inkişafı olsun, təkilahilərin yazılması olsun və yaxud onlar arasında əlaqələrin qurulması, təşkilatı idarə etmək, yəni müxtəlif mövzularda təlimlər var. Biz elanımızı veririk, müraciət forması qoyuruq, onlar bizə müraciət edirlər. Müraciətlərə baxırıq, orada nə səbəbə iştirak eləmək istəkləri orada öz əksini tapır və s. Və ona əsasən biz onları müsahibəyə çağırırıq. Orada tam rahat şəkildə, yəni istənilən tələbə orada iştirak edə bilir. Və beləcə layihələr seçilirlər və layihə müddətində bizlə birgə olurlar. Bizə layihəni reallaşdırmış oluruq.
Yəni layihələrin tələbələrə çatdırılmasını ümumilikdə biz çalışırıq həm mövcud belə deyək internet resurslarından istifadə edərək, sosial şəbəkələrdən istifadə edərək çatdıraq. Həm də ki müxtəlif posterlər və məlumatlar vasitəsilə universitet tələbə gənclər təşkilatlarına çatdırırıq və onlar öz növbələrində tələbələrə çatdırırlar. Eyni zamanda müxtəlif mətbuat orqanları xidmətlərindən də müəyyən səviyyədə istifadə edə bilər. Yəni maksimum çalışırıq ki məlumat daha çox tələbəni əhatə edəcək şəkildə yayılsın.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-dasız. Bugün biz Flashmob-da Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı barəsində danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə təşkilatın sədri Şahin İsmailov və icraçı direktoru İradə Dadaşovadır. Bildiyim qədərilə elə təşkilatın əsas məqsədlərindən biri də ailə təhsilinin inkişafına kömək etməkdir və istərdim sizdən soruşum, təşkilat olaraq Azərbaycanda ailə təhsilinin səviyyəsindən razısınızmı və ümumiyyətlə inkişafı üçün hansı işləri görürsüz?
Məli, təbii ki, ittifaq deyəndə ağla təhsil gəlir, tələbə deyəndə təhsil gəlir. Təqribən bir il bundan qabaq biz Bologna yaddaş kitabçası adlı bir kitab çıxartdıq. Hansı ki, bu yaddaş kitabçası tələbə arasında olduqca belə deyək, bəyənildi və qəbul edildi. Çünki Bologna proseslərinin haqqında ümumiyyətlə bir cib kitabçasıydı və olduqca böyük effektini gördük. Növbəti mərhələdə artıq o kitabın daha genişlənmiş şəkildə üzərində işləyirik və çalışırıq ki, o kitab daha da yaxşı səviyyəyə gəlsin. O ki, qalı təhsilin səviyyəsində təbii ki, müqayisə etsək ki, bir neçə illə və hal-hazırki dövrü kifayət qədər uğurların əldə olunmasını görmüş olarak. Amma təbii ki, müəyyən problemlər var. Bu problemlərin həlli istiqamətində də biz bir administrativ resurslara malik olan bir təşkilat deyil, yəni bir ictimai qurumuq və ictimai təşkilat olaraq da biz də müəyyən hardakı belə deyək, məlumat çatışmır, hardakı problemlər olur, çalışırıq maksimum şəkildə məlumat xarakterli imkanlarımızdan istifadə edərək həmin problemə diqqəti cəlb edək. Mən məsələn bir söz deyə bilmərəm ki, tutalım, hər hansı bir universitetdə təhsil necədir, digərində necədir. Məsələn, kifayət qədər yaxşı misallar çəkə bilərik. Tutalım, hansı fakültələrdə, hansı universitetdə yaxşı təhsil verirlər. Yəni bu hamıya da məlum olan bir məsələdir. Amma təbii ki, müəyyən məsələlər də vardır ki, orada bəzi yenə də o yaş məsələsi ortaya girir, bəzi, belə deyək, nisbətən yaşlı müəllimlərimiz olur ki, o tələbələr hər hansı bir formada ya onlar bir-birlərini başa düşmürlər, ya ümumilikdə anlaşılmamazlıq olur. Amma yaxşı bir misal var ki, bəzi universitetlər var, onların biz təcrübələrindən örnək çəkə bilərik. Məsələn, Xəzər Universitetinin təcrübəsindən örnək çəkə bilərik. Kifayət qədər gənc kadrlar cəlb olunur, xaricdə təhsil almış və onlar təhsilə kifayət qədər yeni belə deyək, fikirlər gətirə bilirlər. Məsələn, bu gün bir neçə universitetin müşaviri səviyyəsində, yəni rektor köməkçisi səviyyəsində artıq dəyişilməli olur və gənc insanlar gəliblər. Yəni bu proses davam edir. Mən yenə deyirəm ki, problemlər var. Problemlər desək ki, yoxdur. Bu yanlış demək olarıq. Yanlış demiş olarıq.
Yoxdur,
təbii ki, amma müqayisədə yenə deyirəm, müqayisəli şəkildə təhlil etsək, inkişafın da getdiyini görmüş olarıq.
Mən Şaməm sözünə qüvvət olaraq deyim, yəni Şaməm də qeyd elədi, əslində bizdə elə bir administrativ səlahiyyət yoxdur ki, təhsili hər hansı bir başa təsir göstərmiş olaraq, amma biz ictimai təşkilat olaraq bizim daha çox işimiz maarifləndirmə xarakteri daşıyır. Çünki biz tələbələrlə birbaşa ünsiyyətdə olan insanlarıq. Yəni bizim işimiz birbaşa maarifləndirmə tərəfindən yanaşsaq, daha çox öhdəmizə iş düşür. Yəni birbaşa biz təhsilin inkişafına bu formada dəstək verə bilərik ki, tələbələrin maarifləndirilməsi və bizim də marağımızdadır ki, tələbə təşkilatı təbii ki, tələbə birinci növbədə elmi ilə təhsilə məşğul olmalıdır.
Və biz ümumiyyətlə layihələri həyata keçirərkən çalışırıq ki, tələbə fikri orada olsun. Məsəl üçün, həmişə çalışırıq ki, tələbələr layihələrə ideya versinlər və yaxud da ki, ideya müəllif olan tələbələr layihələrdə iştirak edəsinlər. Amma bəzən birinci, ikinci kurs tələbəsi gəlir elə bir fikir deyir ki, artıq məndə təəccüb yarandı ki, yaxın mən də yəni bunu düşünə bilərdim, necə ola bilər ki, bu bunun ağlına gəldi, mənim ağlıma gəlmədi. Yəni biz ittifaqda daim elə bir belə deyək, dəyişikliklər eləyirik ki, birinci, ikinci kursdan tutmuş, dördüncü kurs magistraturaya qədər bütün tələbələr olsunlar və biz bunların fikirlərini dinləyək. Bizim fəaliyyətimizə nəzər salsanız və konkret suallarla müraciət etsəniz ki, tam falan layihə kim ideyası, falan layihə kim ideyası da. Demək olar ki, ittifaqın 90% ideyaları layihələrin ideyaları tələbə tələbələrdən gəlir.
Və layihələr də tələbələr idarə edir.
Və layihələr tələbə idarə edir. Məsəl üçün, biz ilin əvvəlləri fəaliyyət planımızı hazırlayarkən ötən illərdə bizə daha aktiv görsənən, daha belə deyək, yenilikçi uşaqları, daha kreativ uşaqları yığdıq və layihələrin idarəçiliyini onlara həvalə elədik.
Bəs ictimai təşkilat olaraq olubmu universitetlərə nəyəsə görə etiraz edəsiniz? Məsələn, bəzi universitetlərdə həm diplom işi, həm dövlət imtahanı, bu ildən attestasiya imtahanı olur. Yəni, tutaq ki, elə bununla bağlı müraciət etmişsinizmi universitetlərə?
Ümumiyyətlə, etirazlardan gələndə bizim İttifaq təziyanını bir böyük etiraz aksiyası keçirmişdi, yəqin ki, sizin də məlumatınız var, bu Amerika səfirliyi qarşısında keçirmişdi Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə bağlı və sevindirici hal oldu ki, bizim o piketdən sonra Dövlət Departamenti rəsmi olaraq
Azərbaycan tələbəsindən üzr istədi belə.
Üzr istədi Azərbaycan tələbəsindən, eyni zamanda öz hesabatını dəyişdi. Maraqlı məqama toxundunuz. Mütəmadi olaraq ittifaqa müəyyən səviyyədə tələbələr müraciət, yəni səviyyəli məsələlərlə bağlı tələbələr müraciət edirlər. Bunlar olur bəzilərinin ailə vəziyyətinə bağlı təhsil haqqının azaldılmasına görə, bunlar olur bəzilərinin belə deyək, ictimai işləri daha aktiv iştirak etdiyinə görə universitetlərdə qayıb problemlərin yaranmasından bağlı. Dərs yükü ilə bağlı sözün açığı hələ bizə elə bir müraciət olmayıb rəsmi şəkildə. Amma əsasən mən misallar çəkə bilərəm ki, biz universitetlərə rəsmi şəkildə kifayət qədər məktublarla müraciət etmişik tələbələrin təhsil haqqının nisbətən belə deyək, azaldılması və yaxud da götürülməsi ilə bağlı ki, artıq belə deyək, yaxşı reaksiyalar da almışıq. Məsələn, bir neçə tələbənin təhsil haqqı yarıya yarı azaldı, bəzilərin ümumiyyətlə götürülüb. Yəni əsaslı şəkildə biz də eləmişik ki, nəyə görə? Universitetlərdə dərs yükünün azaldılmasından bağlı ümumiyyətlə yaxşı bir praktika oldu bu yaxın keçən il, daha doğrusu Dillər Universitetindəki dövlət imtahanları ləğv olundu. Belə deyək, böyük əksiyada doğurmuşdu və ilk olaraq pilot şəkildə həmin universitetdə keçirilmişdi. Düşünürük ki, artıq növbəti mərhələlərdə bu digər universitetlərdən yararlanacaqlar yəqin ki, çünki o pilot layihə idi, Təhsil Nazirliyi və Dillər Universitetinin birgə qərarına əsasən. Attestasiya məsələsinin sözünə çıxıb bu yaxınlarda müraciət eləməyiblər, amma məlumat var ki, attestasiya məsələsi də var. Yəni, bizə rəsmi müraciət olunmur tələbələrdən. Kim ki, bizə, talım, müraciət edir hər hansı bir problemi ilə bağlı, operativ şəkildə çalışırıq, həmin gün və yaxud növbəti gün biz ona cavab verək. Konkret məsələ ilə bağlı, amma məsələyə bir tərəfli də yanaşmaq olmaz. Məsəl üçün, tələbələr müraciət edib və əsaslandırmağa çalışırlar ki, bizdə filan-filan məsələləri görə qayıb məsələsi limiti keçib və bizi imtihana buraxmırlar buna görə. Araşdıranda məlum olur ki, məsəl üçün, bunun 45 saat, 46 saat qayıbı varsa, bunun 10 saat ictimai işlərlə bağlıdır, digər məsələsi üzrüsü səbəblərdən də. Artıq burada biz heç nə edə bilmirik. Amma o ki, qaldı əsaslı şəkildə əsaslandırmış faktlar olanda, biz maksimum imkanlarımızı qoyuruq ki, həmin tələbənin problemini həll edəyək. Çünki biz tələbə təşkilatıyıq və tələbələr o halda bizim ətrafımıza birləşəcəklər ki, hiss eləsinlər ki, həqiqətində biz onların təşkilatıyıq.
Əziz dinləyicilər, indi isə gəlin Gülnar Bəşirovanın Flashmob üçün hazırladığı Gənclər Barədə Xəbərlər rubrikasını eşidək, sonra yenidən qayıdacaq.
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının ikinci qurultayı keçirilib. Qurultayı açan təşkilat sədri Şahin İsmailov ötən dövr ərzində təşkilatın həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirib ki, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı təsis qurultayında qarşısına qoyduğu minimum planı yerinə yetirə bilib. Bütün ali təhsil müəssisələri ilə əlaqələr yaradıb. Qurultayda Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri seçkisi olub. Şahin İsmailov yenidən təşkilatın sədri seçilib. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının günləri açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleki Abbaszadə bildirib ki, qəbul imtahanları 3-cü ixtisas qrupu üzrə iyulun 14-də, 1-ci ixtisas qrupu üzrə iyulun 20-sində, 4-cü ixtisas qrupu üzrə iyulun 27-sində, 2-ci ixtisas qrupu üzrə isə avqustun 3-ündə keçiriləcək. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanları 3-cü ixtisas qrupu üzrə iyulun 18-24-də, 1-ci ixtisas qrupu üzrə iyulun 24-30-unda, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə iyulun 31-dən avqustun 8-nədək olacaq. Magistratura qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi iyunun 24-də, Rus bölməsi abituriyentlərinin Azərbaycan dilindən ikinci imtahanı isə iyulun 7-sində keçiriləcək. İyunun 8-də Azərbaycan Gənclər Fondunun təqdimat mərasimi keçiriləcək. Fondun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə mərasimdə fondun loqosu, saytı, fəaliyyət istiqamətləri ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Tədbirdə Prezident Administrasiyasının rəsmiləri, nazirlər, millət vəkilləri, özəl sektor təmsilçiləri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edəcək.
Flash Mobile dinləyirsiniz. Əzmin Dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob'dasız. Bugün biz Flashmob'da Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı barəsində danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə təşkilatın sədri Şahin İsmailov və icraçı direktoru İradə Dadaşovadır. Yəqin ki, xəbəriniz var, bu son 1-2 ildə etiraz aksiyalarında iştirak edən tələbələrin rektor və dekanlar tərəfindən, yəni qovulmaqla təhdid olunması halları çoxalıb. Bununla əlaqədar olaraq tələbələrin hüquqlarının pozulması ilə bağlı nəsə müraciət etmisinizmi universitetlərə?
Təbii ki, hər bir kəsin şəxsi fikirləri və şəxsi düşüncəsi var. Hər bir kəs müəyyən məsələlərə şəxsi yanaşa bilər. Bu təbii bir şeydir və demokratiyanın ana xəttidir. Amma o ki, qaldı aksiyalara cəlb olunmaq və s. Yəni, bu, yenə deyirəm, bizə bugün rəsmi şəkildə heç kim müraciət eləmir. Tutalım, biz belə olmuşuq, bizim universitetdə sıxışdırıblar və s. Yəni, məndə Sadova keçən il belə bir müraciət olunmuşdu, biz araşdırmağa çalışdıq və araşdırdıq, gördük ki, tamam, başqa səbəblərdən olubdu, amma bizə deyilən başqa məsələ var idi. Aksiyalarda dekanların hər hansı bir tələbənin hədə qorxu gəlməsi və s. Yəni, məndə belə bir fakt yoxdur. Olsa, yəni şəxsi mənim fikrim ondan ibarətdir ki, təbii ki, hər şey qanunlar səviyyəsində hər şəxsin şəxsi fikri var, şəxsi azadlığı və şəxsi siyasi düşüncələri var. Qanunlar çərçivəsində bunları ifadə etmək mümkündür.
Amma bəy təşkilat olaraq misal üçün ki, nəyəsə reaksiya verəsiniz?
Mən çox üzr
istəyirəm. Tələbələrlə bağlı.
Tələbələrlə bağlı reaksiyamız, yəni deyirəm, ən böyük bizim reaksiyamız Amerika səfirliyinin qarşısında olmuşdur. Amma belə bu tələbələrdən, yenə deyirəm, biz o təşkilatlardan ki, tələbə təşəbbüslərinin əsasında formalaşdırıq, ideyalarımız formalaşır. Yəni təşəbbüs gəlsə və talım müraciət olunsa hər hansı bir məsələ ilə bağlı və əsaslandırılsa, biz təbii ki, çalışacağıq həmin məsələnin həllində öz imkanlarımızdan istifadə edəcəyik.
Bir də yəni sizin qeyd elədiniz ki, ta ki rektorlar falan, dekanlar, tələbələrə belə bir fikirlər səslənir. Yəni biz birbaşa olaraq bunun şahidi olma, bu sadəcə şayədə ola bilər, reallığa əsaslanan fikirlər də ola bilər. Yəni dolayısı yolundan biz buna müdaxilə də etmiş olsaq, bizim əlimizdə gələn nəyəsə bir əsas olsun ki, biz deyək ki, siz falan vaxt bu tələbə belə bir sözü demişsiniz. Yəni belə bir şeyin şahidi olmadığımıza görə, yəni bu məsələyə münasibət bildirmək artıq biraz qeyri-real.
Və həm də bir məsələnin diqqətinizə çəkim ki, biz siyasi təşkilat deyilik. Yəni, bunu həmişə elan edir və siyasətdən maksimum kənarda
uzaqda olmağa çalışır.
Yəni, biz ictimai tələbə təşkilatıyıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi qurmağa çalışırıq.
Aha, bəs tələbələrə asudə vaxtının təşkilində necə kömək edirsiniz bir ittifaq olaraq?
Baxın, bizdə mən qeyd etdim ki, 250-yə yaxın layihə həyata keçirildi ötən 2 il ərzində və bu layihələr müxtəlif səviyyəli layihələr oldu. Asudə vaxt deyəndə bir neçə layihə mən misal çəkə bilərəm ki, yay və qış tətillərinin səmərəli keçirilməsi, eyni zamanda onların yeni biliklər qazanması üçün liderlik məktəbi layihələrimiz olur. Bir həftə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yer gəlmişən, keçən Qəbələdə bu MDV məkanında təşkil olundu. MDV tələbələrinin liderlik məktəbinə həyata keçirdik. Bu yaxınlarda keçirdiyimiz böyük əksiyadaya malik olan Univision layihəmizi misal çəkə bilərəm.
Hətta mən Azadlıq Radiosunda da oxumuşdum onun haqqında məlumat.
Bunun yəni ideya var ki, bunu gələcəkdə beynəlxalq layihə səviyyəsində qaldıraq və artıq danışıqlarımız başlayıb, böyük ehtimal gələn inşallah MDV səviyyəsində bunu keçirə biləcəyik. Bundan başqa bizdə tələbələrin özlərinin icrası olduqları və özlərinin bilavasitə belə deyək, jurnalist tələbələrin daha çox cəlb olunduğu yaşayan tarix layihəmiz oldu ki, Azərbaycanın 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşmüş veteranlarının Azərbaycan üzrə 434 nəfərinin videosu çəkildi və onlar artıq disk alını salınıb paylanacaq növbət mərhələdə.
Bir arxiv idi bu, həmən tərəfindən.
Kifayət müxtəlif dövrlərdə konsertlərə tələbələr cəlb olunur, kifayət qədər də yaxşı konsertlərə cəlb olunur, tələbələr dərsdən sonra istirahat edəsinlər.
İdman yarışları.
İdman yarışları, tələbə teatr festivalları,
SC
müsabiqələri, nə bilim, beynəlxalq tədbirlərdə keçən il, məsəl üçün, biz 74 tələbəni ayrıyalı olaraq Meksikadan tutmuş Cənubi Koreyaya qədər müxtəlif tədbirlərə göndərə bilmişik. Yəni, o proses bugün də davam edir. Qarşılıqlı biz Avropa Tələbə Birliyinin, məsəl üçün, bu yaxınlarda aprel ayın 22-si tam hüquqlu üzvü qəbul olduq və artıq onlarla prosesimiz başlayıb tələbə mübadiləsini həyata keçiririk. Polşa Gənclər Nazirliyi ilə bizim danışıqlarımız gedir ki, qarşılıqlı şəkildə tələbə mübadiləsini həyata keçirər. Türkiyə ilə müxtəlif layihələrimiz olur. Yəni Kipirlə müxtəlif tələbələr belə deyim mübadiləsini həyata keçirə bilərik bu istiqamətdən çıxırıq.
Bəs tutaq ki siz indi əlaqədə daha çox olsun tələbələrinə siz daha yaxşı bilərsiniz. Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələrin əsas problemləri deyək və yaxud da belə deyək zəif nöqtəsi də tutaq ki dil və yaxud da kitab oxumaq sizcə problemdirmi? Ümumiyyətlə Azərbaycanda tələbələrin əsas problemləri nələrdir?
Əslində çox maraqlı sualdır. Sizin dediyiniz o bəndlərdə dil bilmək məsələsidir, ta kitab oxuma. Belə götürəndə bu günləri Azərbaycan demək olar ki, kifayət qədər inkişaf eləmiş bir ölkəyə çevrilib və kifayət qədər də resurslar var. Yetər ki, tələbə bundan faydalanmaq istəsin. Yəni bu günlər tələbə dil biliklərini artırmaq istəyirsə, bunun üçün şərait də var. İstər pullu olsun, istər pulsuz olsun kurslar da var, mərkəzlər var ki, yəni bunu həyata keçirdirlər. Kitabxanalar var, kitab mağazaları var. Əgər yəni tələbə faydalanmaq istəyirsə, təbii ki, problemlər var da, yəni bunu danmaq olmaz. Problemlər, müəyyən problemlər var, amma hər halda tələbənin istəyindən də çox şey asılıdır. Oxumaq istəyirmi tələbə, istəmirmi? Ümumiyyətlə tələbə faydalanmaq istəyirmi və nəyə daha çox vaxt ayırmaq istəyir? Bu məsələlər var. Düşünürəm ki, yəni elə qlobal bir şeylər yoxdur əslində. Yeganə olaraq yataqxana məsələsidir. O da dövlət tərəfindən artıq o məsələnin üzərinə düşülüb və yəqin ki, həllini tapacaq ki, tələbə üçün biraz yataqxanalar məsələsidir. Qalan mən düşünmürəm ki, qloballaşmış xüsusi bir hər hansı bir problem olsun. Yenə deyirəm, yəni yetər ki, tələbə nə isə özü faydalanmaq istəsin. İstəyən tələbə, əgər biz bu tələbələrlə ünsiyyətində görürük ki, qrup iki kateqoriya tələbələr var. Yəni tələbə var ki, heç nədən də faydalanmağa bacarır, amma tələbə var ki, hər şey var, amma ondan faydalanmaq istəmir. Bu artıq onun şəxsi istəyindən asılı olur.
Ümumiyyətlə mənim üçün şəxsi fikrim təbii ki, bu tələbələr üçün ən böyük problem zamanın düzgün idarə olunması baxımındandır. Yəni zaman düzgün idarə olunmur. Yataqxana problemi olduqca böyük problemdir. Məlum məsələlərə görə tələbələr təbii ki, imkan səviyyəsi var ki, nisbətən maddi cəhətdən zəif təmin olmuş tələbələr olur. Bunlarda müəyyən problemlər yaranır. Amma yəqin ki, yaxın perspektivdə bu yataqxana məsələləri öz həllini tapacaq və yataqxanalara tələbələrimiz yerləşə biləcəklər. Bundan başqa dil məsələsinə olduqca sevindirici haldır ki, artıq bizim Avropadan qonaqlarımız gələndə müxtəlif səviyyəli tədbirə biz tərcümədən çatdırmırıq, artıq tələbələr orada iştirak edə bilirlər. Biz də bugün məsəl üçün bir xüsusi dil bilən tələbələrin bir bazası var. Baxanda Yapon dilindən tutmuş Macaristan dilinə, Macar dilini bilənə qədər tələbələr var. Yəni ingilis dilini ümumiyyətlə artıq tələbələr ingilis dilinə belə deyək də adi gündəlik bir dil kimi baxır və çalışırlar növbəti ikinci dil öyrənməyə. Mən həmişə demişəm, deyəcəm də ki, Azərbaycan tələbələri, Azərbaycan gəncliyi çox istedadlı gəncliyidir. Beynəlxalq səviyyədə gəncliyi məsəl üçün mən misal çəkim 2009-cu il Norveçdə Norveçin ən fəal gənci ümumiyyətlə Norveç üzrə Azərbaycanlı gənc oldu. Londonda böyük bir universitetin tələbə təşkilatına rəhbərliyən Azərbaycan gəncidir. Yəni Azərbaycanlı bir gəncdir. Kifayət qədər uğurlu misallarımız var və sadə olaraq düzgün işi qurmaq lazımdır ki, gənclikdən o istədiyini ala biləsən.
Bəs bu tələbələrin tutaq ki, ixtisasları üzrə iş tapması sizcə nə dərəcədə problemdir?
Ümumiyyətlə belə bir məsələ var ki, bir ara belə bir məsələ oldu ki, bəzi ixtisasların ləğv olunması məsələsi. İş yerləri asılır düzdür, iş yerləri var. Amma bir məsələ var ki, tutalım mən, məsəl üçün, beynəlxalq münasibətlər ixtisasını bitirmişəmsə və mən nə dil bilirəmsə və ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsindən heç nə bilmirəmsə, təbii ki, mən burada çətinliklə bir iş tapam və mən gedib məcburən başqa sahələrdə oxumalıyam. Bir məsələ dəqiqdir ki, yəni mənim fikrimi yəqin ki, təsdiqləyərlər hamı. Əgər sən ixtisası bilirsənsə, əgər sən öz üzərində işləyə bilirsənsə, belə deyək, öz sahən üzrə peşəkar səviyyədə də olmasa, peşəkarə yaxın bir səviyyədə təhsilin varsa və bunu ifadə edə bilirsənsə, inanın ki, tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, sənə iş tapmaq olar. Çünki nəyə görə deyirəm bunu? Mütəmadi olaraq bizə müxtəlif təşkilatlarda müraciət olunur. Amma yenə deyirəm, desək ki, problemlər yoxdur, problemlər var. Problemlərin sadə olaraq həllini düzgün tapmaq lazımdır və bunun üzərində işləmək lazımdır. Biz ictimai təşkilatıq, yəni deyirəm, bizim hər hansı bir administrativ resurslardan istifadə eləmək imkanımız yoxdur ki, məsəl üçün, hər hansı bir problemi həll eləyək. Biz sadə olaraq məlumatlandırırıq, fikirlərimizi əsaslandırırıq və çalışırıq ki, o məsələ, belə deyək, həll olunsun.
Bəs bu Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatının belə deyək, yaxın 2-3 ildə və ya da uzun müddətli planlarında nələr var, nələri inkişaf elətdirmək?
Əslində, nəinki yaxın 2-3 ildə biz ilə yaranandan bu yana müəyyən bir strategiya ilə, müəyyən bir istəklə bu yola qoşulmuşuq. Məqsədimiz və planlarımız nədir? Təbii ki, gördüyümüz işlərin daha mükəmməl formaya çatdırılması. Şahim həm də qeyd elədi kimi, bizim təbii ki, tələbə gənclər, çünki bizim bazamız onlar təşkil edir, tələbə gənclər təşkilatları və tələbələr. Onların maraq dairəsini əhatə edəcək daha çox layihələr reallaşdırmaq, onlara fayda verə biləcək daha çox işlərdə belə yaxından iştirak eləmək. Bilmirəm, əslində çoxdur, bilmirəm hansı birin yəni, qeyd edirik.
Bir şüarla çıxış etdi ki, biz çalışacaq ki, tələbə gənclər təşkilatları ittifaqı hansı universitetdə oxumasından asılı olmayaraq, hansı ixtisasda təhsil almasından asılı olmayaraq, neçənci kursda olmasından asılı olmayaraq, tələbə gəncə təşkilatları ittifaqı tələbələrin evinə çevrilə bilsin. Yəni, bizim birinci dövrdə qarşımıza qoyduğumuz ən böyük məqsədimiz buydu və məsələn, bugün bizim ofisə gələn gedən tələbələrin sayını nəzərə salsaq, iştirak edən müxtəlif layihələrdə iştirak edən tələbələrin sayını nəzərə salsaq və onların təmsilçiliyinə, yəni universitetlərə də təmsilçiliyini nəzərə salsaq, bunu demək olar ki, belə deyək, məqsədimizə müəyyən qədər nail ola bilmişik. Növbəti mərhələdə isə artıq biz işimizi, layihələrimizi daha qlobal səviyyə çatdırmaq istəyirik. Təbii ki, məlumat üçün nəzərinizə çatdırıram ki, bu qurultaydan sonra, ikinci qurultaydan sonra bizə Azərbaycanda olan orta ixtisas təhsil məsələləri, yəni texnikumlara daxil olub və təşkilatların sayı belə deyək, 75-ə çatdı. Artıq bu deməkdir ki, biz işimizi daha qlobal səviyyədə qurmalıyıq. Üstəgəl, regionlarda işin yaxşı qurulması məsələsi olduqca vacibdir. Məsələn, misal çəkim ki, Gəncə regionunda 20 mindən çox tələbə təhsil alır. Və biz gələcəkdə, yəni yaxın gələcəkdə Gəncədə bir regional mərkəzin yaradılmasını, Lənkəranda, Naxçıvanda regional mərkəzlərin yaradılmasını nəzərə tuturuq ki, region gəncləri də hər hansı bir formada orada işlərə cəlb olunsunlar və onlar da bu layihələrdən yararlansınlar. Üstəgəl, beynəlxalq əməkdaşlığımızı gücləndirmək niyyətindəyik. Avropa Tələbə Birliyi ilə bizim üzvlüyümüz var, bayaq qeyd etdiyim kimi. Və çalışacaq ki, daha doğru da Azərbaycan təmsilçiliyi yaxşı olsun. Bir məsələyə düzdür, bu biraz haşiyədən kənara oldu. Bizim növbəti qurultayla bağlı məsələyə toxundum. Bizim qurultayda bir sıra yeniliklər tətbiq elədik. Qurultayda QHT-lər sahəsində ilk ola biləcək elektron seçkiyə getdik. 5 nəfər namizəd var idi. 5 nəfər namizəd üçün hamı üçün bərabər şərait yaradılmışdı və belə deyək, tələbələrin mandatlarında xüsusi proqramlaşdırılmış kodlar var idi. Yəni həmin kodlardan istifadə edərək tələbə istədiyi namizədə səs verir və yekundə qalib müəyyənləşirdi. Orada yeni bir sistem tətbiq olundu. Artıq biz o sistemi öyrənməyə və başqa sahələrdə istifadə etməyə çalışan bizim dost təşkilatlarımız var. Yəni yenilik tətbiq elədi və o yenilik özünü yaxşı tərəfdən göstərdi. Yəni hamı həyəcanla gözləyirdi ki, adətən belə deyək, təşkilatlarda mandatlar vasitəsilə, yəni səs vermə olur. Biz istədik bunu dəyişək və belə deyək, tələbələr rahat bir seçim hüququ yaradaq və kim kimə istəyir səs versin.
Bir də mən üzr istəyirəm, xüsusi olaraq onu tam məsuliyyətimizlə qeyd edib deyə bilərəm ki, yəni həqiqətən tam şəffaf oldu. Yəni buna istənilən insan orada olan insanlar şahid oldu. Çünki biz o şəraitdə yaratmışdıq ki, kim istəsə qalxıb o sistemdəki səs verməni də canlı izləyə bilər və izləyənlər də var idi. Yəni bunu biraz bu ətrafda bəzi fikirlər səslənir, amma tam səmimiyyətimizlə deyə bilərik ki, bu həqiqətən Azərbaycan ilk dəfə və tam şəffaf bir seçki oldu.
Təşkilatın, belə deyək, maliyyəsi necə təşkil olunur və təşkilatın belə illik büdcəsi, belə deyək, ya layihələrdən asılı olaraq necə dəyişir?
Ümumiyyətlə, yəqin ki, ən çox bizə verilən sual idi bu, bu sual və təbii ki, biz yəni bir açıq təşkilatıq və biz açıq şəkildə layihələrimizi, belə deyək, maliyyə mənbələrimizi düz bəzi partnyorlarımız bunun gizlin saxlanmasını istəyirlər bizdən. Ümumiyyətlə, layihələrin bizdən təşkilatın maliyyələşməsi təbii ki, digər qeyri-hökumət təşkilatları kimi iyanələr və qrantlar hesabına formalaşır. Yəni, bizim aldığımız qrantlara nəzər salsaq, burada özəl təşkilatlardan, yəni sponsorlardan tutmuş dövlət qurumlarına qədər müxtəlif layihələr QHT Şurasından aldığımız layihələr olub. MDB dövlətlərinin humanitar fondundan biz layihə oda bilmişik. Kifayət qədər yaxşı sponsorlarımız var ki, indi mən adını demək istəmirəm, həmin sponsorlar hesabına biz bugün 12 tələbiyə təqaüd verə bilirik. Yəni, biz heç nə pul vermirik, sadır vasitəsi olmuşuq, onlar gəlib belə deyək, təqaüd verirlər. Ümumiyyətlə, biz sponsora nə veririk? Yəni, bu universitetlərə sərbəst sıxışımız var və təbii ki, müxtəlif kampaniyalar keçirdilər, müxtəlif şirkətlər və bunun ən yaxşı yolu bizim vasitəmizdən eləməkdir. Biz sadə olaraq qarşılıqlı maraqları təmin edirik və müxtəlif layihələrdə müxtəlif sponsorlardan işləyirik. Tələbə ümumiyyətlə böyükdür və hamıya maraqlıdır ki, tələbə də müxtəlif kampaniyaların reklam eləsinlər. Yəni deyirəm, qrantlar və reklamlar hesabına olur, iyanələr hesabına olur. Bəzi təşkilatlar var ki, məsəl üçün, birbaşa iyanələr ayıra bilirlər. Yəni, düzdür, bizim əməkdaşlar orada çox əziyyət çəkir və onlar inandırmağa çalışırlar ki, həqiqətən bu lazımdır. Bəzən bir şirkətdən danışmaq 2 aydan çox vaxt gedir və onları inandırmaq olduqca uzun müddətli səbir və belə deyək, əmək tələb edir. Ümumilikdə, belə deyək, maliyyəmiz əsasən qrantlar hesabına formalaşır. Sevindirici hal ondan ibarət ki, bu il bizə dost olan şirkətlərin sayı nisbətindən artıbdır. Artıq bizim fəaliyyətimiz görür və bizim hesabatımız görəndən sonra özləri müraciət edirlər və bizə belə deyək, yardımlar ayırmağa Ən azından söz verib.
Yəni, bir də bir şey qeyd edim. Siz də bilirsiniz ki, hər bir şirkətin sosial məsuliyyət deyilən bir öhdəliyi var və belə şirkətlər də var ki, onlara sosial məsuliyyətlərini yerinə yetirmək üçün ən ideal variant olaraq bizi fikirləşirlər. Bu da yəqin ki, bizim gördüyümüz fəaliyyətin nəticəsidir. Çünki həqiqətən biz boş yerə həmişə demirik ki, Atiqeti bir ailədir. Biz doğrudan bir ailə kimi fəaliyyət göstərir. Bizim üçün tələbənin hansı kateqoriyadan olması, nə bilim, hansı biliklərə üstün olması heç bir önəmi yoxdur. Tələbətsə bizim qapılarımız onun üzünə açıqdır və yəqin ki, şirkətlərin də diqqətini cəlb edən bu şəffaflıq da ola bilər.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Belə əziz dinləyicilər, bugün biz Flash Mob'da Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı barəsində danışdıq. Qonaqlarımız təşkilatın sədri Şahin İsmayılov, icraçı direktoru İradə Dadaşova idi. Aparıcınız isə Məhdim Rəna. Gələn həftə fərqli Flash Mob'da Azərbaycan Radiosunun efirində olacağıq. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Flash Mob'u dinleyirsiniz.